zerga eguna izango dugu bihar, 1500 euroko gitxieneko soldata propioa eskatzeko.
Halaxe da, LAB sindikatua dago antolatzaileen artean eta beste sindikatu batzuez gain hainbat gizarte eragilek egindabe bat.
Eta geu gaz daukagu, Endika Pérez, ekintza sindikaleko arduraduna. Endika, opa egunon.
Kaixo, egunon bai.
Ia, biharko eguna bala eta, zelako sensazioak daukazuez, zelako parte hartzea itxaroten dozue?
Bueno, ba, barikuen be azkeneko agerraldi egin gendun, da hor bertan kokatu gendun, ez? Azkeneko hilabetetako ba, lan handia egin izen da, lantokietan, egin dabe bai erritauzoetan, eta, ba, bueno, oinarteko gune ba, sentzazio guztiek oso, oso positiboa dire. 1700 langile batzorde baino gehiago indabeia bat greba deialdiegaz, 120 eragiletik gora bat indabe bai, 140 greba batzorde ingeru sortu dire herritauzoetan, eta, bueno, guzti horrek emoten dugu aditzea, ba, hori ze, biharko egune potente datorrela eta indartu datorrela.
Sektore, arlo guztiak igarten dozuez mobilizauta, ala batzuk beste batzuk baino gehiago?
A ber, egia da, lekuan leku, ba, egoera diferente izen aldala, baina, bueno, ba, argita garbitzi dugu deialdien azikeratik, eta langileekin egin direne batzarre danetan, ba, horrela dira zidugu eta holan jaso dugu, bai, ez? Greba deialdi honek zuzen-zuzenean, hainbat langile sektoretan eragine eukiko dau, baina orokorrean langile guzti hori eragiten dozkun zeu zer da, eta hori ere ba, ulertu iten da, ez? Batzuk zuzenean igoera hori, ez? 1500 euroko gutxieneko soldata horren igoera hori beren poltzikoan jasoko espaldin bada bere ulertzen dabe, ba, negozazio kolektiboan, eragine eukiko da bela euren lan baldintzak negozaten direnean, eta ulertzen dabe bai, hau, ba, elkartasunarik eta erraldoia dela, ba, besteak beste, inork ez dagoelako gure izen langile pobrea, eta inork ez dagoelako gure, ba, gure herrien langile pobrerik egotea nahi, ez? Orduen, ba, bueno, ba, egiera zerbitzu publikoetan, zerbitzu pribatuetan edo industrian, ez? Ba, izen leikezela egoera diferentiak, baina danean orokorrean jaso dugu zen sentsazioak eta ba hori feedbackak ba oso onak dire.
1500 euroko gitxieneko soldata propioa, hori zela aldarri bakarra eta zehatza, ez?
Bai, bueno, egi esan, gu hamen, bueno, ziurnik komenta izin dozua hilabete agutan ziar, ez? Baina, bueno, bide bi jogorratu izin doguz, azkenian aldarrikapen hau dalako, ba, Euskal Herrien eta konkretuki kasuetan ego Euskal Herrien behar dogulako, eta behar dogula gutxieneko soldata propio bat. Zegaitik gutxieneko soldata propio bat? Ba, Madrietik esartzen den gutxieneko soldata hori, ez dalako, ez gure realidade sozioekonomikoan, ba, bizitza duin bete hain jereseteko. Ez diru sarrera horrek ez dire heltzen eta beraz ez da bermatzen ba bizi proiektu duinik garatzeko aukerarik. Orduen ba bueno, azkenean grebaren aldarrikapen nagusi 1500 kopuru zehatz horretan kokatu da. Hori da sindikatu deitzaileok patronalari esertzeko eta negoziatzeko iminidotzegun kopuru minimoa. Baina badau atzean bere bai, ba hori ze, ez? Eskumenen eta gaitasunen ingeruko eztabaida politiko bat ere bai noski dela, ba bueno, hemen beharrezkoa zaigula gutxieneko soldata propio bat esartzea, hori ze delako, ba euskal langileon bizi baldintzak duintzeko ba modu bakarra.
Ego Euskal Herrian zenbat langile ingururi eragingo deutxo neurri horrek?
Ba, guk Iparregoa fundazioak, LAB sindikatuko fundazioak EHU-ko hainbat ikerlarirekin batera duela hilabete terdi edo kaleratu zegoen ikerketa bat, eta bertan jasotzen zan 240.000 langileri zuzenen eragingo zotzela, beti ere erregimen orokorrean dauzen langileta sari garenean, badirelako beste hainbat langile, ba, bueno, erregimen orokorrean ez dauzenak, adibidez etxeko langileak edo beste batzuk, eta hoiei ere, ba, neurtzea, edo jakitea zehazki datu zehatzetan ez dauen ez datu zehatzik neurtzea zaila hau da, ez? Baina gitxienez, gabizi berbaiten 240.000 langile 1500 kopuruetatik bera ari direla beharrean momentu honetan, orduan zuzenean eragine hor egongo zan, baina baita ere, hau da, gaur egun argi esateko, ba, bost langiletik batek eukiko zegoen eragin zuzen hori, baina gero baita ere, ba, lehen esan dakoa, ez? Hemen azkenian planteaten gabizina da, borroka honek eragiten deuela bebai gainontzeko lau hoiei, osea gainontzeko lau horrek non 1500 euroko soldatatik gora eukileike esan diru sarrera moduen, baina borroka honek ba patronalak orain arte blokeatuta deko zen negoziazio diferentetan edo gobernuetatik blokeatuta deko zen negoziazio diferente hoietan egongo da aukera ere, ba urrats handia bat aurrera emoteko, ba soldatak gora egin ahala edo gutxineko soldatak gora egin ahala, ba soldatak orokorrean bultzatzen direlako gorantza, ezta?
Honek ere gine esango duen persona edo behargin horren artean, jakina multzori zabalena gazteena esango da segurutik, ez?
Ba bai, horre egin gendune ikerketa horretan, etengabe errepikatzen den eta atelaten den errealitatea da, ez? Gaur egun, gazte jendea eta gazte behar dire, nolabait, ba, patronalan aldetik, ba, eskuan merketzeko sektore, ba, egoera zaurgarrian jartzen da bene sektoreetako bat, bai enplegu industrialan edo beste eremu batzuetan, baita zerbitzuetan ere, ba, bueno, ez? Lan kostuen merketzeko, ba, gazte jendea erabiltzen dabelako gara debaluatzeko eta beraz ba bueno prekaridade egoera hori ba betikotu nahi izeten da, ez? Gazte jendearen artean edo gitxienez ba derrigortu egin gure izeten da ba fase luze oso bat, gero ta luze izeten ari den fase bat ba prekaridadera kondenatzera. Orduan badau gazte sektoriari edo gazte jendean sektoriari zuzen eraingo dutuna, baina baita ere nola ez, ba sektore feminizatu eri, osea emakume ezberdetako lan guzti horietan, ez? Eta bereziki bazaintza lanetan ari direzen hoien egoera asko betuko za, hoiek direlako normalean ere, ba, patronaletik ba, merketu iten direzen lanak, eta baita ere ba, persona migratuen kasuen, ez? Ba, kanpotik gurera datozenak, eta, ba, bueno, ba, hoiek ere, ba, euren lan baldintzako betzeko aukera ikusiko leukie sektore nagusi moduen, bai.
1500 euroko gitxieneko soldata propio aurrera atarateko urratsak emon izan dozu ez azken hilabeteetan, baina ez dozu lortu Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroakoan ez dira herri ekimen legegileak onartu. Legebiltzarretik sindikatuen eta patronalen arteko negoziazioan ikusten dabe bidea, baina Confebask ez dago negoziatako preste edo negoziazioaren alde, besteak beste eskuduntza hori estatuari jagokola dinuelako. Ze balorazio egiten dozu, eh?
Ba bueno, azken finean hemen dauna da batak eta besteak euren ardurari uko egiten dotzela, eh? Alde batetik badaukagu patronal bat, kasu honetan ea erren kasuen Confebask patronala ez dakiguna no eta zer ari den ordezkatzen edo noren ordezka ari den bere erantzunkizunari, ez, edo bitxunei uko egiten dotzelako eta negoziazioari uko egiten dotzelako. Hor badau bere bai baguno, ez, sententzi beten gitxia argitulatu dana, eta hor bere horretan ba bueno argi eta garbi geldi, osea bela eskumena eta badauela aukera legala be bai, ba bueno akordio interprofesional bat ba negozietako, eta patronalak aldiz ba uko indotzo errealitate horri ez baten, baizik eta gitxienez hiru aldiz, eta etengabe ba pelota pasatzen dotzo gobernueri, ez da kasuetan gobernuen ba Jaurlaritzan PNV edo EAJak eta PSen arteko gobernu horrek ba lehengo herri ekimen proposamen baten bidez lehen hau ba pensionisten herri ekimen legearekin egin bezala, ba kasu honetan gutxieneko soldataren herri ekimen legeari ere ba ezetz emon izotzon, ezetza esan izen gaiari berari edo esen izen ba nola baita esaterren proposamenari, baizik eta eztabaida berari uko egin zotzon, oso modu autoritarioan gure iritziz, ez, ibilbide demokratiko hori, ba, hasieratik eba egin zauelako, eta hemen ikusten ari garena da, ba, batak zein besteak, ba, bueno, pelota euren teiature pasetan dabizela, ba, egoera nola baita blokeatu ari izeteko, baina aldi berean ikusten dugu ba bueno egindako borrokari esker eta orain arte egindako ibilbideri esker ba badauzela gauzak mobiduten, ez? Ba patronak gero eta gatsa udekolako gero eta saia udekolako ba euren erantzukizunari uko itea ikusten ari gara negoziazio sektorial batzutan ba orain arte aurkeztu ez dauzen ba nolabaiteko lan baldintzak aurkezten ari direla edo proposamenak aurkezten ari direla, eta gure ustez hori bada ere ba grebaren greba deialdi honen eragina, eta ikusten dugu bai maila politikoan ba agendaren erdigunean jarraitzen dauela, bai Eusko Autonomia Erkidegoan, baina baitaren Nafarroan, baita ere, ba, Madrilen, ba, ara ere, joan izen gintalako gaiago eramateko, eta bueno, ba, partida oraindik ere, ba, irekita dau, aukerak dauz, eta guretzako argita garbi gaurko mezu nagusia justo hori ze da, ez? Borroka hau, lorgarriera justoa da eta aukera dago irabasteko, beraz ba hori ze horretan jarraituko dugu.
Eta biharko huelga honek mugimendu horrek areagotzen, handiagotzen lagundu leikela uste dozue, edo segun zelakoa dan erantzuna horrek mugimendu eragin leikela?
Guk uste dugu baiet, guk uste dugu modu positibo erakutsiko dauela aldar egiten ari garen aldarrie justo dala, egiten ari garen aldarrie ba, neurrikoa dala, eta ba, zuzenean milaka eta milaka pertsonen ba, bizi baldintzako betzeko aldarrikapena dala, eta horrek eukiko dauela babes zabal bat ba, langile sektore desberdinetan, bultzatuko dauela aldarrikapen ba, egi bihurtuteko, eta gure ustez, ba, hori ze ez, martxoaren 17en bier ez da zerakabetan, baizik eta bueno, ez, partidaren ba, fase berri batean sartzen gara, momentu berri batean sartzen gara, ba, indar gehiagorekin ziurrenik.
Eta fase berri horretan, zeintzuk dira, jarraituko duzu esan bideak?
Hori ere, ba, printzipio zen dagoeneko, egutegien jarriten dekogu, ez? Askotan, ba, bueno, badauelako horrelatu interesatu bete, ba, grebak deitzeagatik deitzen direla, eta hori, greba egiten daben behar ginek badakie, grebak inoiz ez dira deitzen deitzeagatik, eta badauela atzean, ba, borondate bat, ba, akordiotarako, negoziateko, eta kaso honetan, horrela da, gu saiatu izan gara orain arteko bide bat egiten, eta blokeo guzti horren aurrean, ba, egin duguna da, beste aukerarik eukin ez dugulako, ba, greba orokor baterako deialdie, baina hori eta gero ere, ja, dagoeneko, ba, patronalak badu bere egutegian itzordu berri bat, eta hori martxoaren 24a da, martxoaren 24ean, ba, barri hori patronala ba, negoziatera deitu dugu, maian eseri dadin, eta ba, orainko egin dutzen egoera hori, ba, bestako modu batean erantzuteko.
Biharko eguna zelakoa izango da, biharko egunerako zelako ekitaldiak eta zeintzuk antolatu dituzu, eh?
Ba, bihar goizean goizetik, ba, seguruenik, ba, hainbat eta hainbat herri eta auzoetan, industriaguneetan, eta bar, ba, mobilizazioak egongo dire, pikete informatibak izango dire goizean goizetik, tokian toki, ba, greba batzordeen bidez, eta baitaren enpresa batzordeek deituta, ba, euren enpresen atarian egingo dabe behar hori, edo hausetarrietan egingo dabe behar hori, eta gero ja, egoartean, ba, 11 kaldera, hiriburu desberdinetan, ba, zutabeak antolatute dauz, zutabe horietan, ba, milaka pertsonak parte hartuko dabe, gero ja manifestazio nagusietara jotzeko, manifestazio nagusiek 12:30 izango dire hiriburu guztietan, Hego Euskal Herriko 4 hiriburutan, Eibarren eta Tokian, eta hor ekitaldi nagusiek eingo dugu. Eta gero ja arratsaldean ere, ba bueno, ez, hainbat eragile sozial eta mugimendu herrikoiekin batera, ba, antolatu dira ere tokian toki, ba, 150 mobilizaziotik gora eskualde eta hiriburu nagusitan.
Honakoetan beti aipatzen dira, ez da, huelgarako eskubidea eta lan egiteko eskubidea bia bermatuko dira, ez?
Biak bermatuko dira, baina egia da, guk argi eta garbi, ba, greba aldarrikatzen dugu, greba gehienetan, greba eskubideen urraketa hori gauzatzen delako, eta hori askotan ez da horren beste azalerazten, baina lantokitan jasatzen direnez, aurreko egunetatik jasatzen direne presiñoak ikusten dugu zelako, badauelako hor, ba bueno ez, ba behar gine jasatzen dugun gure lana itxitearen ondorioz jaso aldo guzene, ba ondorio hoien presiñoa, baina noski guk grebaren eskubideen aldeko ba, behar hori ingo dugu, eta aldarrik
zerbitzu publikoetan, gitxieneko zerbitzuak ezarreta dago, okerrezpanago bentsat aurrekoetan lakoa dira, ez dago aldaketarik, ez?
Bai, ez dago aldaketarik eta hor ere, ba, ikusten dugu nola urtez urte Jaurlaritzaren aldetik badauela, ba bueno, ez, esentzialak ez diren hainbat lanpostuetan, ba gutxieneko zerbitzu horiek gehienezko bihurtzeko joera edo autogarbia askotan ba grebaren eragina ere mugatzeko eta hori pos aurreko deialdi batzuetan ere salatu izan dugu eta oraingoan ere, ba ez da jarrera aldaketarik egon zentzu horretan, ez da.
Ederto, ba, Andika Pérez, labeko ekintza sindikaleko arduraduna, eskerrik asko gaur hementxe geu gasegotegatik azalpen guztionek emoteagatik, bai? Urrengora arte.
Bale, ba, eskerrik asko eta animo biharko egunarekin.
Agur, bai.